40-chi rasm. Iso o'ziga ishonganlarga butun dunyo bo'ylab yurib, gunohlarning kechirilishi haqidagi xushxabarni aytishni buyurgan. Kelinglar, Isoning amriga itoat qilib, boshqalarga u haqida gapirib beramiz. Muqaddas ruh Isoning nima uchun kelganini tushunishimizga yordam beradi va xushxabarni jasorat bilan yetkazishimizga kuch beradi. Eshitganlaringizni boshqalarga tushuntirib bersangiz, bu Xudoga manzur bo'ladi. Bu kasetani tinglagan va bu haqiqatni tushungan barchangizni Xudo marhamatlasin. Xudo sizlarning zehningizni ochib yuborsin. Sizlar bilan birga bo'lsin va sizlarni saodatli qilsin. Iso Masih nomi bilan. Amin.